И хаштаг не е.
И хаштаг не е.
И хаштаг не е.
И хаштаг не е.
Трендинг на...
Good morning!
Napaka-good ng ating morning dahil ang gaganda ng ating mga ka-hashtag.
Siyempre!
I-generalize na natin dahil wala si ka-hashtag Janelle.
Ay, maganda rin
maganda
siya.
Maganda rin siya. Mas maganda nga siya eh.
Oo, diba? Lalo na kahapon, napaka-crisp.
I know.
Ang gwapo ng pagpasok
blooming.
Sa department.
Oh, parang blooming talaga.
Alas 5 na yun eh.
Oh, amoy, ano, fabric softener. Yung gano'n, yung model na model sa mga pangkula, ganyan.
Puting-puti. Oh, from top
parang
to bottom.
Ano, parang hindi siya galing sa isang mahabang seminar.
Oh.
Si ka-hashtag Janelle talaga. Para the object of our desire. Ang paghahalataan
girl
tuloy
crush.
Tayo mga ka-hashtag.
Dahil hindi natin makakasama ngayong ating year-ender si ka-hashtag Janelle. So siya ang simulan natin.
Siya ang ating pulutan.
Yung isa, nakalimutan yun
si
na.
Si ka-hashtag Randy.
Naka-move on.
Move on na.
Nasa memory pa rin naman natin
kasi
si ka-hashtag Randy.
Oo, syempre, meron tayong dalawa pang ka-hashtag na hindi natin makakasama ngayon. Pero ngayong umaga, syempre, ang inyong tatlong nagaganda ang ka-hashtag.
Clean na natin yan.
Ay, fresh na fresh. Natin yan. Ay, kasama nyo muli ngayong Tuesday morning from 10 a.m. to 11 a.m.
Mm-hmm.
Ako po ang inyong ka-hashtag, Chen San Pascual.
Ako naman si Julian Baldo Cubelo.
Ako naman si ka-hashtag Christine Cox. Sama ka. Ka talaga yun. Sama kayo sa aming usapan. Ang aming landline ay 503-8288. Pwede rin kayong mag-text sa aming mobile number 0927-220-8332. At syempre, meron kaming highly updated na Facebook page.
Mm-hmm.
Hanapin lang ang trending na sa DZUP 1602.
Alright. Pwede rin kayong mag-live streaming.
Correct.
Kung mga radyo sa DZUP.org.
Oo, simple.
Ayan, sige. Clear siya, okay? Pero hindi lang natin alam ngayon na maulan-ulan.
Oo nga eh.
So, napag-usapan nga natin ating dalawang ka-hashtag. Sige, magbigay-pugay tayo. Kasi year-ender natin eh, di ba?
Tribute?
Oo, magbigay-pugay tayo sa wala dito.
Bakit sila wala?
Kasi mga ka-hashtag, napag-usapan namin at we will end the year light. Kasi
yes.
Parang for the past several months, di ba? Parang ang bibigat ng mga pinag-uusapan natin, yung mga advocacy ang pinaglalaban natin.
Mm-mm.
Pero dahil ngayon ay huling live broadcast, podcast natin para sa taon, pag-usapan naman natin yung mga masasayang nangyari or mga memorable na ihain natin dito at yung mga wishlist natin ulit for 2017. Pero bago yan, pag-usapan natin yung dalawang wala dito.
Sige.
Diba?
You roast.
Siyempre, si ka-hashtag Randy ay umalis para mag-aral papuntang Hong Kong noong August, right? August,
dalubhasa
September.
Sa komunikasyon.
Oo, magpaka-dalubhasa at mag-PhD in communication sa Hong Kong.
Chinese University.
Sa Chinese University of Hong Kong. Siyempre, namimiss natin siya mga ka-hashtag,
hello,
diba?
Hello, ka-hashtag Randy.
Lalo na dahil Christmas party season.
Active na active
siya yan. Siya aming choreographer.
Correct.
So, hindi kami sasayaw kasi wala siya.
Oo. In protest. Mapapantomime lang kami.
I'm sure malamig na malamig dun sa kanya.
Oo, diba?
Kasi sa atin pa lang, medyo
malamig na. Diba? At saka meron siyang pinost sa Facebook na parang may message sa kanya yung kanyang theory professor, diba? Na-impress
correct
sa kanya. O, diba? Ikaw na ka-hashtag Randy.
So, ang ganda ng simula ng semestre, no? Ng kanyang academic year, diba?
Yes.
Siya, Randy. Pinapakita ang kabibuhan ng Comres.
Oo, sobrang bibo niya. Baka next year, graduate na.
Abilis.
Abilis talaga. Na-accelerate.
Na-accelerate. May ganun pala, no?
Sana may ganun tayo dito.
Dr. Randy.
Oo, at yun nga, sabi nga niya, ay niloloko nga namin siya na maki-join siya sa amin, mag-live siya, makipag-Skype or anumang online call ang pwede niyang gawin sa atin. Pero mukhang busy pa siya dahil minirarapa pa siya mga research projects sa Hong Kong.
Yes.
So ang ating 2016, dahil dyan sa pambunga natin tungkol ka hashtag Randy ay all about ano ba ito, higher studies, parang yun ang naging tema ng ating
medyo
diba? On the personal side sa, yung self-development na sinasabi, parang kinareer ang
parang
mga,
lahat tayo mga ka-hashtag tayong mga lima na naging bahagi nitong trending na ay may kanya-kanyang academic journey for professional development.
I like that.
Syempre mga ka-hashtag, unahin natin ang pagbati at pagko-congratulate kahit medyo late kay Dr. Julian Valdocobello.
Yes! Doctor!
Dahil nagtapos siya ng kanyang pagiging doktor.
Nga
dito ngayon, ngayong taon na ito.
The doctor is sa mga pinakamahalagang nangyari sa 2016. Akalain mo yun.
Akalain mo, doktor ka naman. Pariseta naman dyan.
Doctor of life.
Paracetamol at ano.
Doctor of love. And
love it. Kaya kung may kailangan kayo i-consulta.
Nandun lang po ako sa second floor ng CMC Annex.
Nagmahal na siya dahil may doc, may PhD na.
May PhD na sa kanyang titulo.
May dagdag na dalawang pieces.
So ano naman ang pakiramdam? May pagbabago ba sa iyong paningin sa buhay?
Alam mo si ka-hashtag ko nila, yun ang laging tinatanong sa akin. Meron bang nag-iba?
Meron nga ba?
Meron nga ba?
Pero parang pakseryoso kasi hindi ko rin magtanong eh.
Oo. At tingin ko nagbago yung aura mo. May ganun.
Meron na. Medyo chin up na ako.
Chin up ka na. May karapatan
saka
ka na.
Saka parang nalagdagan yung mga pearls and ruffles and
accent.
Ganyan. Off shoulders.
Siyempre batiin natin si hashtag Kunil, di ba?
Hi, Kunil!
Ang masugid natin taga-subaybay na nasa Bacolod ngayon. May malaking change na nangyari pagbabago sa kanyang buhay dahil nag-migrate siya papuntang south this year, diba?
Oo, tapos babalik na siya. Babalik na siya. Short-lived. Hindi pa kayo na-update. Babalik na siya kasi sabi niya, at least I have tried it.
Yes.
Hindi para sa kanya.
Sabi niya, in life ko no, try everything at least once.
Okay. Diba? Tama rin naman yung ganong mindset, diba?
Tamang prediction ni hashtag Ernan.
At syempre nga, dahil nga may mga umalis, meron namang sumama sa atin ngayong taon na ito. Syempre yan si hashtag Janelle. Na naging guest din natin for several weeks, hanggang naging mainstay
naging
na siya dito.
Naging
permanent guest. Lumalaga rin yan si hashtag
Janelle. Kaya wala siya.
Pakainin. Lagari dito, lagari doon.
Oo, ano siya eh. Very, parang in demand sa mga seminar kasi ang ganda-ganda ng boses niya.
Yes, at saka siya ay nagle-lecture ngayon about
Kong. Tsaka gumigiling kasi siya mga ka-hashtag.
Kaya hindi namin sinasabi.
Hindi namin sinasabi, giling siya nang
giling. Oo, automatic na.
Ay, pulutan. Okay.
Buti nila, nila-record ba to?
Live ba tayo?
Chismisan pala to.
So, sa atin naman, ano yung mga pagbabago sa atin ngayong taon na ito sa personal na buhay? Parang, sa'yo ba meron pagbabago sa akin? Meron ba?
Oo naman, busy-busy kayo.
Ay, oo, lipat bahay.
Diba? Major adulting.
Talagang sinabi mo na sa traffic na I've
ayoko
had
na.
Enough.
Break na tayo, traffic. I've had enough. Ayoko na makasama ka araw-araw at gabi-gabi. So, lilipat
very
na ako.
Bold
move. Yeah, move on na ako.
Oh.
Yun, tama. Ang galing ni ka-hashtag.
Napaka-brave ng decision na yun, di ba?
At meron siyang
kasi
ano.
Kasi comfort zone mo na yung traffic. Yeah.
At meron siyang ka-live-in. Ang kanyang sister.
Oo nga, ang saya namin. Wala kami makain sa bahay.
Pero that's a big move. Independent.
Yes, independent.
Hashtag independence.
Si ka-hashtag Christine na, naman ay hindi. Ano lang naman, nag-tour lang naman siya sa Europe.
Medyo konti lang, 7 countries.
Sa kanyang, ano, para sa kanyang kaarawan, di ba? Yun lang naman ang kanyang nakayanan.
Yeah, parang spur of the moment. Spur of the moment.
At hindi kami sinama, di ba?
Oo, kasi
pero
sa next.
Pero tayo na masarap na tsokolate.
Oo nga,
sama-sama. Doon tayo sa mas malayo pa.
Sa mas malayo sa Hong Kong.
So parang more or less ang ating 2016 despite the weirdness, no?
Yeah,
ang daming sabi nga ng Spotify, thanks 2016, it's been weird.
Oo.
Meron pa rin naman tayo masasabing, ay, meron naman tayo na-check. Somehow.
Ang daming mga na-check. Ang daming mga na-accomplish.
Sa ating life's checklist.
Ang daming mga bold moves na hindi mo ina-expect noong 2015 na may mangyayaring ganun sa 2016, di ba? Tapos ang dami rin mga blessings. Kasama na dyan yung mga, sabi nga ni Ma'am Julian, charge to experience na mga pangyayari.
Charge
diba?
At i-charge
mga growing up, birthing pains bilang mga
Ay, Tara, yung birthday face. Diba? Talaga. I love it.
Dahil
yun. Nag-creek tayo, di ba?
Yes. Bilang member ng Department of Communication Research, nilunsad natin ang kauna-unahang Communication Research
International Conference. Na pinangarap lang namin from a national level na conference at na-level up namin level up. International.
Sobrang successful kasi pinoproblema namin kung paano namin tataboy na yung ibang gusto pang dumalo. Diba? Kasi ang dami-dami na at may limited seating capacity lang ang ADAR na. Kaya
ang
naman,
worry ay baka hindi mapuno.
Noon na baka hindi mapuno. Oo. Pero nung towards parang yung huling buwan na preparation natin, parang paano natin, paano natin i-reject yung mga ibang gustong right. pumasok? Ang dami nang nag-signify, nag-confirm. Diba? So talagang major success. At syempre, marami tayong naging ka-partners din dito. At nandiyan ang mainstay na partner natin ng Philippines Communication Society. Or,
Since nangyari ito ng September, mayroon tayong pakiramdam na parang September pa lang pagod na tayo.
Kasi wala pala ng unang semestre ng kasi academic year.
Start pa lang ng taon, pinaplano na, pinag-aaralan na ang pangyayari sa September. By September, pagkatapos ng international conference, parang kalahati pa lang. September pa lang, meron pa tayong ibubunong ilang buwan at pagod na kami.
And despite yung busyness natin, ang mga nag-aaral, kami ako, si Janelle, si Kashag Janelle, tsaka si Kashag Chen, nakapag-pass ng first draft.
Yay!
dissertation proposal.
Ganun talaga pag mga pabibo, may mga first, vitamins.
Hanggang dun lang. Never na in the revision.
Next time. Medyo yung ramdam ang pagiging working student, di ba? Kasi talagang full-time ang trabaho dito sa kolehiyo at sa universidad. Mm-hmm. Pero ganun doon pa rin ang commitment sa pagtatapos.
So talagang so, scholar ng bayan, no?
Scholar talaga ng bayan.
Sige, mabuhay kayo mga scholar ng bayan. Sana kayo ay magpadami pa.
Meron pa mga nag-e-exam ngayon, no?
Or meron pa, mamaya mga estudyante ko mag-e-exam pa sila.
Ako meron pang good presentation luck. Ng aking NSTP class.
At saka may mga nagtatapos na kanilang thesis. Yung mga magtatapos ngayong first semester, di ba?
I-bind na yan.
Pag
na-approve.
So maraming mga pangyayari at marami pang mangyayari. Pagbabalik namin, pag-uusapan na natin ang mga memorable na hinashtag natin dito sa trending na. Kami pa rin po ay bahagi ng DZUP 1602, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang kumakamahal ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag
na yan! I-hashtag
na
yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
Kami ay patuloy na kumikending to me trending dito sa Trending Na! Gusto ko talaga yung rhyme na yun eh. Kumikending to me trending.
Ikaw nga yung lagi nagsasabi nun.
Diba?
Yes, sayo-sayo yan.
Kasi kapakending talaga ako pag patakbo na dito.
Dahil ginagawa ang ating mga kalye, diba?
Oo, nadidisorient ang aking beauty palagi. Parang, kala ko may routine na ako. Tapos yung pala, naka-block na naman. Tapos iibahin ko na naman ang aking, sarado na naman.
Very challenging.
Ngayon ang College of Music ang nakasarado.
Ayun.
Pero bukas na ang ilanan.
Ayan.
Pero hindi tuloy-tuloy or tuloy-tuloy pa rin?
Tuloy-tuloy from yung, hindi ko alam kung kanto to kanto.
Hanggang
bukas na siya.
Very good. At marami, hindi lang ito, di ba, marami mga kasada sa UP
ang ginagawa.
At napakalalim ng mga hukay, kaya ingat-ingat lang. Lalo na sa gabi. Okay, anong mga memorable na mga hashtags na inihain natin dito sa trending na sa nakaraang taon? Ano ba ito? Bad news hashtag? Or
halo-halo na?
Halo-halo!
Halo-halo na. Siyempre, yung ano, no, yung pinakauna siguro natin, yung 2016 elections.
Of course.
No, yun ay. At ano yan eh, it was a saga papunta doon sa elections. Tapos, ang akala natin yun na yung magiging peak ng taon, no? Na parang, grabe yung division among families. Yun yung personal na hinashtag natin, di ba? Among families, ang daming mga away-away. And then, ang akala natin, after ng elections, parang, okay, makakahinga tayo kahit papano, di ba? But no. Parang nag-escalate lang
more.
Siya patuloy at tuloy-tuloy yung at hanggang ngayon ay ganun talaga, no? In a way, nafe-feel natin yung action na sinasabi na pre-namis ni President Duterte na it would be an action-filled presidency at ramdam nga natin.
Yes. So, nakikita mo sa social media yung participation ng taong bayan, di ba? Whether young or old, talagang they're out there on Facebook, on Twitter, Instagram, yung mga kanilang mga opinion, pinaparamdam nila.
Lahat,
ang daming issue eh.
Dumami talaga yung nagbigay ng opinion, tapos yung mga naging lahat ay naging journalist, kumbaga.
Pati si Mocha.
Yes.
Talagang kailangan isingit yan eh.
Yun nga, maraming ganun eh, na diba? Maraming sinasabi nga ng ilan na alternative source of information or alternative media at alternative media personalities na nagkakaroon talaga ng credible persona like Mocha.
Yes.
Like Mocha Uso na parang out of the blue. Nagsimula lang naman kasi supporter talaga, avid, die-hard Duterte supporter. From the campaign period pa lang. At nagkaroon, in a way, sabi nga niya, hindi ko naman to ginusto na naging, kumbaga, naging authority siya, pero merong transformation, metamorphosis, kumbaga, na pinanindigan na lang niya dahil ang dami nga ring followers. But aside from Mocha, meron ding mga website na claiming to be the alternative media, di ba? Parang as the counter media to the mas sikat na mga online newsroom natin like Rappler o yung GMA.com, EBS-EBN.com. So merong mga may mga ganun na in a way napaka-political, alam mo kung saan sila eh.
Yes.
So ngayong 2016 talagang umusbong yan.
So ang dami nating source of news and information, pero ang dami din nagsilputan ng mga fake news website. Naging issue din yan, di ba? So yung mga hindi natin alam na spoof pala sila of news websites or that they're may agenda sila, may political, di ba? Something. So kailangan mag-ingat tayo, maging media literate tayo.
So merong mga ilang panahon na meron na tayong ganung pakiramdam na parang niloloko lang ako, di ba lumalabas sila sa mga news feeds natin.
Totoo.
Pero tayong pakiramdam na ano ba to, bogus ba to, totoo ba ito? Pero at least ngayong 2016 lumabas yung concept na fake news.
Yes.
Na tama pala yung mga hinala natin, di ba? Pero in a way napaka credible looking kasi ng mga fake news na ito, yung parang pinag-aralan talaga.
Correct. Sila ay nagiging agenda setter, kaya kailangan mag-ingat tayo, di ba? Always double checking sources, get multiple sources. Lagi natin sinasabi sa ating mga estudyante yan, since we are in the field of communication.
Tsaka tama naman na itong mga iba't ibang boses nag-offer sila ng alternative discourse or counter discourse dun sa mainstream na naging kasanayan na nating mapakinggan, 'di ba? But yun na nga lang, nung may isang article din sa Inquirer na lumabas na sinabi ni Senator Risa Ontiveros na sa panahon ngayon, it's worse to be fake zoned than parang ma-friend zone lang. Kasi nga, parang ang daming mga balita na hindi naman totoo. At isa si Senator Ontiveros na sasampulan ng mga fake news. Kasi noon, ano naman siya, opposition, diba, sa administration. At ang karamihan din sa mga nagbibigay ng alternative voice or yung mga iba ay nagko-crossover na sa fake news ay itong mga hindi supporters ni President Duterte, diba? At bukod dun sa mga fake news na yun, naglabasan din ng napakadaming trolls. Kumbaga parang dati meron na siya, pero ngayon lang natin na-realize kung ano yung extent nito.
Right, oo.
At saka yung underbelly niya. Yung parang, dati kasi parang, oh yeah, may mga ibang, meron mga fake accounts na nagma-manufacture ng content. Hindi naman nila talaga sariling pananaw yan. Hindi naman nila sariling sentimiento yan, pero kinaka-copy-paste lang. Pero ngayon natin nakita kung anong extent nito at kung saan pwedeng dali nito at anong pwedeng maging epekto nito sa society, di ba?
Right. Naging commercial.
Massive, no? Massive eh.
So, dati kasi, ang konsepto ko talaga ng trolls ay ang daming time. May gano'n na sila yung mga tao. Ang daming time lang talaga at feel nilang pumatol. Di ba? Yung sila talaga yung mga adjit na sige, ang daming time, patulan mo yan. Pero ngayon, 2016, at least merong mga exposés na it's really institutionalized. It's a business.
It's a call center operation.
Na it's an enterprise.
Nagpo-focus talaga dyan. At ang nakakatakot, kasi manufactured talaga ang content. Ito yung modern day propaganda eh, di ba? Na kailangan mag-create ng yung feeling of, feelings ng ano yun, ng disgust, ng anger, ng hate. Diba? So, yun talaga yung sinistimulate sa mga sa atin eh. Tapos, at sa dami nila, na-reinforce yung, again, spiral of silence theory, na akala mo, sila yung boses ng karamihan, pero iilan lang naman sila na may multiple accounts.
Right.
Oo. Diba?
Right.
Oo. So, talaga, mahigilan natin yung power ng media.
Oo. No? Oo.
So, dati na nararamdaman ko yung galit ko doon sa mga fake news about, halimbawa, health. Di ba? Ang dami yan. Yung mga, 10 signs you have ganito.
Ay, oo.
Yun pa lang, kung outrightly, hindi mo siya i-process, may effect talaga sa'yo. Nakakatakot naman to. Iba yung mga gano'n, nakakapraning. Pero dati, parang it's something na napaka on the sides. Diba? Parang, pag hindi ka naman talaga, kung wala ka naman talaga health concern, pag may nakita kang fake news about health, it will affect you for a bit. Pero pwede mo siyang move on tayo. Pero ito ngayong mga fake news, itong mga trolling, ay napaka-personal. Kasi nagki-creep in siya doon, hindi lang nagki-creep in, right in the middle of threads, di ba? Of conversations, na napaka, yung lingwahe ko ay lingwahe din niya, kumbaga, di ba? Pumapasok siya, di ba? Yes, meron akong argumento. Tapos, sasali itong troll na ito at ipipick up niya yung last mo na sinabi. So in a way, napaka-real niyang tao. 'Di ba? Napaka-real niya. So ang epekto sa iyo yung galit at pinoprovoke ka ay napaka-real, napaka-raw. Nga, so kung hindi ka marunong mag-manage ng emosyon mo. Sabi nga ng isa kong friend, ang dami daw niya in-unfriend kasi sabi niya itong my birthday ngayon na best friend ko, happy birthday Rina. Sabi niya, ang dami niyang in-unfriend kasi sabi niya, ay nako, mataas ang IQ ko pero aminado akong mababa ang EQ ko.
Emotional.
So, I want to protect myself, sabi niya ganun. So, ang dami na lang niyang in-unfriend kasi naapektuhan daw talaga siya emotionally.
Yeah. Yeah.
Na akala niya ay hindi pero it's taking its toll on her dahil may isang beses na parang hindi niya maalala kung bakit siya nakarating sa bahay niya sa sobrang stress dahil chinuchu on niya yung last na nag-comment sa kanya na napakasama. So sa, 'di ba, from Makati to Taytay ang bahay niya, hindi niya maalala kung bakit siya nakarating doon. So napakadelikado, mga anak siya and everything. So sabi niya, kasi iniisip niya while driving yung pre-provoke siya doon sa kaniyang shoutout.
Akala mo simple lang pero diba? Malalim pala. Nakaka-affect apekto siya ng emotions.
Yes, kasi ito yung laging sinasabi din ng mga nagko-comment, ano lang naman to, salita lang naman to, di ba?
Malayo sa atay.
Malayo sa atay, wala ano. Pero kasi words hurt, di ba? At saka ano to eh, ang mga salita ay mapapaisip ka talaga. At minsan hindi lang yan lalabas at papasok sa tenga mo eh. Talagang pag-iisipan mo, dadamdamin mo. Tapos hindi mo alam ngayon kung paano, makapekto siya sa pagsasabuhay mo. Di ba? Lalo na siguro kung ikaw ay napuntahan ng isang bullying. Mm-hmm. Diba? Hate messages, bullying messages dahil sa pagpapahayag mo ng sentimiento mo. Mm-hmm. Nakarapatan mo bilang mamamayan ng Pilipinas dahil guard, 'di ba, sinisafeguard ng constitution ng free speech and expression. Yeah. Mm-hmm. Pero parang ikaw na meron kang gustong sabihin, mapapaisip ka ngayon magsalita dahil ang dami-daming pwedeng umatake sa'yo at kumuyog sa'yo online. Mm-hmm. Nasasabihin na mga kumukuyog, pinapractice din namin ng free speech namin and expression.
Diba?
So ngayon, naglalabanan yan kasi nakalimutan ng iba na may hangganan yung karapatan na yun. Diba? Mm-hmm. Na hindi yan blanket na universal na pwede kong gawin ng kahit na ano na wala na akong pakialam kung may ma-hurt o hindi.
Yes.
Diba? So nawala tayo ng yung sense of responsibility natin.
Yes, and
diba?
Respect.
Respect. Dahil lang, nagkaroon tayo ng isang mikropono in the form of social media na akala natin ay limitless. Atin lang yun. Diba? Ako lang may karapatan dyan. Akin yung medium na yun. Akin yung account na yun. I can say whatever. If you don't want to read what I'm saying, di mag- tune out kayo. Pero hindi kasi ganun ang nangyayari.
Yes. Meron akong estudyante na napakaganda ng kanyang reflection sa ngayong 2016 na dati daw meron siyang paniniwala na it's better online kasi meron kang time na mag-isip-isip.
Uh-huh.
So kung merong kakaibang opinion, medyo nakakapag-relax ka tapos mag-iisip ka kung ano yung i-re-respond
rebuttal
mo. Pero meron siyang nabasa daw na isang kwento rin ng kaibigan na meron daw isang argumento na nangyari sa loob ng jeepney na parang sa loob ng jeepney meron nag-comment against mga rallies. Tapos siya, syempre sinabi niya na alam niyo ba kung kahit nakakagulo siya, parang may nagsabi na gano'n. Kahit nakakagulo sila, meron din silang namang purpose sa buhay. Dahil gano'n. Tapos may sumabat na hindi. Pero naramdaman daw ng kanyang kaibigan na sa loob ng jeepney, dahil magkakaharap sila, no? Magkakaharap, napakaklaro na iba-iba ang kanilang opinion.
Uh-oh.
Pero dahil magkakaharap sila, meron pang paghinay-hinay kumbaga.
Yes.
Dahil nakikita mo kung sino ang nagsasalita.
Uh-oh.
Okay? Nas nakikita mo na tumatango, nagsishake ng head. In a way, natapos ang nailabas ng lahat ang kanilang saloobin na walang nagpatayan at tumahimik na lang sila.
Uh-oh.
Diba? So sabi ng estudyante ko nung nabasa niya yun, sabi niya, kala ko dati yun yung mas delikado na face-to-face dahil pwede kayong magsuntukan. Ngayon daw, 2016, naramdaman niya na napakadelikado online.
May tawag dyan na teorya, Ma'am Julian.
Sinibanatan mo
yung online disinhibition effect, yung anonymity.
Yes.
Kasi akala mo, dahil alam mo meron kang kausap, pero nawawalan ka ng sense of the other.
Yeah.
Kasi yung responsibility mo dun sa others na yun, dahil hindi mo sila nakikita.
Right.
Kasi hanggat walang mukha, akala mo parang okay lang yan, hindi yan mapapahiya, hindi yan tao, hindi yan nasasaktan, hindi yan nag-iisip. Diba? Kasi sa atin as humans, napakahalaga ng mukha.
Yes,
diba?
Tsaka sa Pilipino, diba, yung kapwa.
Oo, na-embody yun doon sa face, diba? So kapag disembodied yung communication, kapag wala sa face-to-face, hindi masyado natin nakukonekta yung puso, yung isip natin doon sa others.
Mm-hmm.
So para sa atin, parang clone lang yan.
Uh-oh.
Wala tayong masyado responsibility doon sa others na yun. So nawawala yung sense natin ng mas malalimang kapwa. Kapag yung parang nababawasan ba?
Ako sa tingin ko, ang laki kasi ng factor ng mata. Pag nakikipag-usap ka, kahit doon sa taong hindi ka parehas mong opinion, pag nagtititigan kayo sa mata, careful ka, napaka-sensitive mo kung talagang merong kang line na krinos. Nakita mo yan eh, kahit hindi niya sabihin na ang sakit naman nun below the belt naman ang mga hirit mo. Kahit hindi niya yung sabihin, nakikita mo sa mata kung talagang nasaktan mo na siya na meron kang, kumbaga, nag-overboard ka na.
Yes, yun yung human element, kumbaga, na hindi talaga marireplace sa mediated communication, di ba? Since na-bring up nga yun, yung parang nawawalan tayo ng responsibility, and then yung study ko sa online shaming, parang bara-bara na lang tayo, di ba? Right. Kuyog. Once you see somebody na, mag-a-assume tayo, we see a picture, mag-judge ka agad yung mga tao, ang bilis ng response. Very interactive kasi ang social media. Kaya, minsan, napapahamak tuloy yung nasa picture, dahil nga na-judge na yung mga tao.
Oh, parang nabawasan yung social sensitivity natin online, di ba? Na parang, okay, dahil akala natin wala lang yun.
Mm-mm.
Sige, yun na yun. Pero yun na nga, ang masakit pa dito, hindi lang kasi isa yung gumagawa eh. Di ba? Ang daming gumagawa. At maaaring iba doon manufactured, maaaring iba doon trolls. Pero meron din mga totoong taong gumagawa noon at nakalimutan.
Yes, mga kakilala mo, kaibigan mo.
Parang hawa-hawa na siya.
Oo, yun nga yung friend ko nga, si Rina, ang isa sa pinakanasaktan siya dahil syempre nag-emote na siya doon sa sinasabi niya, di ba? Tapos one of her FB friends, alam mo yung naglagay lang ng emoticon na parang pupu. Yung ganun lang, yung parang gagawin mo ba yun in real life? Dahil magkaibigan kayo since elementary. Parang kahit naman nag-disagree ka doon sa sinasabi ng isang tao, siguro at tamo sumimangot ka. Yung ganun.
Diba?
Pero talagang parang may linagay na pupu, tas parang yung face na parang tumatawa na. Diba? Napaka-powerful noon.
Na-insulto siya doon.
Wala ka talagang respeto sa sinasabi. Sabi mo, you're not even patient enough to give me an answer na pinag-isipan din.
Kasi naman, di ba mga ka-hashtag, nasa demokrasya tayo, di ba? Alam naman natin, hindi perpekto. Ano bang may perpekto bang demokrasya? Parang wala naman, di ba? Pero yun na nga lang, I think, ang isa sa mga sinicelebrate natin, lalo tayo mga Pilipino, yung karapatang magpahayag, di ba? Yun na nga lang din, at the same time, hindi naman natin sinasabi na sa pakikipagtalakayan natin, may mare-resolve tayo at mag-a-agree tayo na parang may panalo, may talo. Pero yung fact lang na ina-allow tayo ng demokrasya na makapagpahayag,
right,
diba? At makarinig ang punto de vista ng ibang tao, malaking bagay na yun. Kasi ito yung informed consent, diba? Informed ka, hindi lang sa mga gusto mong marinig, pero kahit yung mga counter opinions, naririnig mo at makakapag-desisyon ka. Dahil lahat ng mga anggulo ay nakikilatis mo.
Yes. At sa tingin ko, makakapag-desisyon ka ng mabuti kung hindi ka kaagad pasukan ng galit. Alam mo yon. So kung ang atmosphere of disagreeing is that at least hindi ka naman talaga na ginagalit ka ng bonggang-bongga, ang mga tao ay mas makakapag-isip. Pero pag pumasok na kayo sa punto na lahat na kayo emosyonal at lahat na kayo galit,
ayun,
wala ka nang pakikinggan eh. Diba? So hindi mag-grow ang opinion mo.
That's true.
Ayan, sige. Sana maitawid natin. Ako talaga siguro ang kung mayroon tayong wish list, siguro ang last part natin for 2017 is that mag-improve ang ethics na ganito.
Yes.
So
yes,
that in my children's time, lagi lang lagi yung
irresponsible
in my children's time na sila na yung adults, mag-improve na ng malaking-malaking ang ganitong ang social media at atmosphere.
Yes.
Na hindi na nila pagdaanan kumbaga yung mga turmoils na pinagdadaanan natin.
Correct. Sige, dahil sinabi na ni ka-hashtag Julie ng wishlist niya sa 2017, doon natin putulin. Ituloy natin ang discussion natin sa wishlist natin sa 2017. Sa pagbabalik po ng inyong mga ka-hashtag dito sa
Trending na!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, takbo, takbo! Late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan nyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling atin. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At nagbabalik ang iyong mga ka-hashtag dito sa
Trending na!
Inaartahan mo talaga. Alam mo yung ating ano, parang ano bang tawag doon? Intro? Uh-huh. Yung song na yan. Yan ang, sa tour, diba, nag-tour ako, sa tour bus namin, yan ang panggising ng aming tour guide. So, talagang, pag piniplay niya, naalala ko kayo.
Naalala ka rin namin. Kinag-usapan ka nga namin and your shopping bag sa mga picture. Nakita namin.
Lala.
Siyempre, speaking of shopping, batiin natin ang ating mga ka-hashtag ng Merry Christmas sa mga ka-hashtag natin sa Department of Communication Research.
Yes.
Sina Ate V, si Ernan, si Ma'am Val.
Oh, hindi pa ako nakakabili.
magandang umaga. At syempre, Merry Christmas sa inyo, sa ating mga RAs.
Yes.
Oh, diba? Magandang umaga. Kay Jeannie, kay Ma'am Neni, kay Sir Lockson, kay Ma'am Odette, sa mga lecturers natin. Sino-sino mga RAs natin?
Enumerate
si Pao, si Sheng.
Isali na natin si Jerisa.
Si Jerisa. Diba? At syempre sa CMC staff, magandang magandang Pasko at bagong taon sa ating lahat.
Parang karirin na lang natin tong kaligayahan natin for ngayong last na linggo, no? Kasi sa dinami-dami nang nangyari ngayong 2016, parang hala, sige, let's play hard.
Yes.
Sa ating mga department.
Work hard, play harder.
Department Christmas parties, tapos sa ating college Christmas party, at of course, a lantern parade.
Syempre, batiin natin ang lahat ng mga kasamahan natin dito sa nakaguruan dito sa College of Mass Communication. Merry Christmas!
Merry Christmas!
Diba? Isang, we deserve a break tayong lahat, diba?
Better be deserve.
Mamaya pa yun.
Sige.
Lahat tayo. Dahil ramdam ang hirap at pagod ngayon taon na ito.
Maraming salamat sa naki-participate sa gender sensitivity training na mga na mga staff natin.
Congrats.
Kahapon. Talagang marami ang attendance at napakaganda ng mga diskusyon. Mm-hmm. Nakikita mo pa yung mga parang rason kung bakit tayo nag-gender sensitivity. So, marami silang mga light bulb moment kahapon. So, yun naman ang, sa tingin ko na nagawa naman yung goal ng training.
I think may nilabas na memo ba si Chancellor Tan about yun nga taking a break, parang leaving after all the hard work, it's time to do something naman for yourself,
me time.
Parang medyo background muna yung work, huwag muna isipin after you've done everything.
Yung mga ginagawang gano'n ni Chancellor Tan, kasi parang
stop, wait.
Parang alam na natin yun na dapat yun ang sinasabi natin sa sarili natin. Pero but writing it down, putting these thoughts
and
into words.
And coming from the head.
And coming from the head. Parang it's a memo.
It's a memo.
Have
you have
fun.
To.
Kasi alaking bagay.
End of 2016, di ba? Parang dun tayo nagiging parang mas ano tayo, looking forward, looking back. So parang ano kayang gagawin ko next year? Anong mga things to look forward to?
Dito kasi sa, lalo na sa UP, di ba? Yung year-ender talaga natin, ramdam na natin na patong-pato yung trabaho. Kasi nagsasarado yung mga libro, nagsasarado ang semester.
Yes. Correct.
Di ba? At may mahaba-habang break kasi nga may mandato break ang ano ang UP, di ba? So mahaba-haba 'yon, kaya kailangan isarado para pagbalik ng next year hindi naman maghihilo kagad sa iyo, napakaraming trabaho, di ba? Syempre batiin din natin ang mga suking ka-hashtag natin ngayong 2016 na banggit na natin kanina, si ka-hashtag Kunil. Sino-sino pa?
Ang aking ano, ang team ng aking asawa na si Dario Cobello sa Ormoc Tacloban. Lagi silang nakikinig. ang UNDP at sila rin ngayon ay nagsasarado ng mga ng mga libro, ng mga proyekto in a way. Ang last week na ito ay ano sa kanila, sobrang stressful.
Correct.
Dahil ang asawa ko nga ay ano na siya, ay meron siyang si Panks.
Si Panks
kasi nandoon siya sa mahigit 3 taon sa dinami-dabi ng mga taong kanya nakatrabaho. So, sabi niya kahapon ang text niya talagang, sana makayanan daw niya ang week na ito dahil ano to eh, goodbye eh. Mm-mm. Goodbye sa mga municipalities na kanya nakatrabaho. Mm-mm. Ayan.
Well, ako naman, well, minsan nakikinig si Jimmy.
Hello, Patrick
Jimmy. Pero ngayon on the road siya. So, nagpapasweldo. Yan, sa mga tao-tao.
Nagbibigay ng bonus!
So, umikot-ikot siya sa Luzon. Mm-hmm. Pero nakikinig siya sa atin. Tsaka yung mommy niya, si Tita Raquel, nakikinig din sa atin.
Wow, hi Tita ka-hashtag. Si Tita LB ka-hashtag din natin. Oh, at ang household ng Baldocobello.
Oo, oh, si mommy ay nag 75 birthday.
Happy birthday, Tita!
Siya ay magta-travel. Aalis siya sa Thursday, sa 15, kasama.
Hindi siya dito magpapasko.
Hindi. Libuti niya ang USA.
Love it. Wow.
Kasama ng aking kapatid na si Kuya Jojo.
Happy birthday, Tita LB.
Happy birthday, Tita. Siyempre sa Baldo family. Diba? Siyempre, batiin din natin ng... Nakalimutan ko yung mabalik.
Siyempre pa. Pero nakalimutan. Siyempre, pero nakalimutan.
Ka-hashtag Beatrice Noel, ka-hashtag Waro, at ka-hashtag Ai. Good morning and Merry Christmas.
Ayan, maraming salamat sa pakiki-hashtag.
Tsaka mga ka-hashtag natin nakikinig, yung mga taga-Samar, di ba?
Oo, tsaka yung mga kaklasiko nga, marami yan sila, mga 7 yan sila ng mga kaklasiko na nasa Singapore. At ilang beses na yan sila nag-feedback sa akin. Hindi nga lang while on air. Uy, nakinig kami kanina habang nice. Ano daw, nag-coffee. Magkaka-opisina kasi sila at condo ba ang tawag doon? Basta magkakasama sa bahay tapos magkaka-opisina yun. Mga high school friends ko na nakakapakinig sila dahil sa live streaming.
Oo, mga ka-hashtag natin sa Singapore. Magandang umaga! Hello! At Merry Christmas sa inyong lahat! Wishlist na.
My gosh. Kayo muna. Ang hirap mag-isip. Kahit nga sa ano natin, Munito-Munita, ang hirap talaga mag-isip ng tatlong wishes.
Wishes.
Kaya ang iba naki-copy-paste.
Tsaka yung surprising.
Yeah, surprising. Ako siguro ako unahin ko na lang. Kasi taking off din doon sa kaninang discussion natin. Kasi ito na rin ay naging malapit na usapin sa aking puso dahil ito ay aking pinag-aaralan. Yung tungkol nga sa yung heterogeneity of voices nga, di ba? Na nirespeto natin at in fact sineselebrate natin, binibigyan natin ng platform. Itong napakadaming voices at itong mga boses na to hindi lagi nagkakaayunan, 'di ba? Sang-ayunan, yes. 'Di ba? May mga diskusyon, diskurso. Mm-hmm. At ito ay brand ng isang healthy na democracy. Yung may iba't ibang punto kang naririnig at ito yung mga ninanamnam mo para maging guidepost mo sa pagdedesisyon mo, 'di ba? Ang ganda nito, subalit ngayon ay para ang hirap nang i-ere ng sarili mong boses kung meron kang mga naririnig na yung posibilidad na mabastos ka online. So iniisip ko na lang na ang wishlist ko sana na nabanggit ko na rin to nung mga nakaraang linggo na respect and tolerance. Right. Diba? Sa social media na hindi ka na i-ere mo man ang boses mo, safe ka pa din.
Right.
Hindi matitreaten ang pagkatao mo, hindi matitreaten ang dignidad mo, hindi matitreaten ang person mo. Diba? Offline man yan or online. At nandun pa rin. So parang it's still a healthy place for discussion, for discourse. Maaring napaka-ideal na nito. Maaaring ako ay nasa clouds pa rin dahil hindi na ito yung nangyayari ngayon. Pero there's always room naman, di ba? Na, kasi tayo din na nagpa-populate nito eh. So I think it's a matter of, you know, changing the culture online eh. Kung ito na ngayon ang bagong kultura, pwede pa itong mapalitan kasi hindi naman palaging ito ang kultura lang, di ba?
Parang ang mindset dapat is meron siyang room for evolution, for improvement. May comment lang ako ka-hashtag Chen dahil sinabi mo yung salitang demokrasya. Unfortunately, meron talagang iilan na naniniwala, no? Parang they have something about against democracy na parang hindi para sa atin. Di ba may mga ganun? Yes. Meron tayong mga naririnig na ganun na hindi para sa atin ang demokrasya. Mm-hmm. Kasi ang demokrasya, tingnan mo ang nangyari sa atin. Ang gulo-gulo natin, ang wala tayong disiplina. So meron silang paniniwala about demokrasya pero sinasabi na hindi pa ngayon. Mm-hmm. Siguro sa susunod pang mga taon, sa ngayon is kailangan natin na may nagko-control sa atin. Mm-hmm. Kailangan natin ng isang
direction.
Oo, ng
authoritarian na no, na ruler.
Yes, dahil nakakatakot ang demokrasya na 'yan, mm-hmm. 'di ba? So doon sa mga hindi naniniwala nito, diba? Mm-hmm. Sa akin is panindigan natin tong demokrasya na ito, mm-hmm. 'di ba? It is growing. This is nga one of the symptoms na it is growing at wag nating i-atake against democracy kung meron, kung anumang kaguluhan meron tayo.
Saka kasi nga sabi nga natin eh, hindi naman perpekto ang demokrasya. At hindi naman at sino nga ba ang may perpektong demokrasya? Kahit ano namang klase ng forma 'yan, 'di ba? Ng structure 'yan ng pamumuno ay hindi perpekto 'yun. Yes. Subalit kasi may masalimuot tayo naging experience sa isang authoritarian ruler, 'di ba? Na nakakatakot kanino natin pagkakatiwalaan yung ganong klase ng kamay. Right. 'Di ba? So siguro bigyan natin ng chance ito, 'di ba? Parang it's still young. Yun na nga lang again, nasa atin din naman kasi kung paano 'to mag-work eh, 'di ba? Kung paano 'to, paano natin 'to magiging successful,
yeah. 'Di ba? Panalo ka na, Kasha. Oh, yun ito na yun. Ay nasa beauty contest.
Okay. World peace. Thank you for your question. Kasha, Christine!
Ako, ano, medyo on an individual level ang aking wish for everyone, siguro, is to find their happiness.
Siguro. Kasi, ang hirap
kasi,
kaya
ano, yan. Kasi minsan diba? Na napapabayaan din natin sarili natin. Not just in terms of health, pero in terms of wellness, emotional wellness. So parang I encourage people in 2017 to take risks, calculated risks. I mean, pag-isipan, pero parang, you know, go out, travel, have fun.
Explore
love.
New things.
Yeah. Yes, love. Diba? So parang,
I love it.
Parang just take that extra leap of faith.
Siguro nga, no, more me time. Kasi more minsan nakakalimutan nga natin yan sa dami ng ginagawa.
Think positive. Sige, doon na rin ako mag-take off. Mm-hmm. Siguro ano, ano ba yung sinasabi ng life-work balance? Mm-hmm. Kasi ang hirap, nakikita natin siya everywhere, life-work balance, life-work balance. Pero kasi hindi kasi siya institutionalized. Kumbaga, nobody can do it for you to make that balance. Mm-hmm. Kumbaga, kasi ang hirap it has to be, in a way, it has to be logical, in a way, it has to be planned, this balance na sinasabi natin. Kasi otherwise, mag-aano tayo medyo talaga mapapadiin tayo on one side.
Yes.
Diba? So, yun, ang hirap lang yung gawin. Siguro tayo sa academy, meron tayong flexi time na sinasabi.
Correct.
Diba?
Hindi siya pero sa
illusion lang po yun.
Illusion lang yun.
It's actually 9 to 6.
Pero sa karamihan, ano talaga siya? Ako siguro, I take it such a privilege na ang lapit ng bahay ko. Diba? Wala akong traffic na na-experience. Pero pag tinitingnan mo yung news at sa karamihan pa lang ng mga kaibigan ko, talagang grabe talaga yung paano pa sila magkakaroon ng life-work balance.
Wala
na
time.
Wag na lang, parang ang konsepto ng life-work balance is weekdays tapos weekends.
Yun na yun. Very
pero yung
separate.
Weekdays talaga is work. Pagdating daw sa bahay, talagang yan, dive na lang sa higaan dahil yun.
Kaya kailangan talaga minsan you have to take a break, diba? So that's why since ang dami ng mga deals ngayon, travel deals, diba? Bitten by the travel bug. So ini-encourage ko yung mga tao, like, you know, kung may konting savings, do something na for you and for your friends.
Or pwede
for
naman mag-plan ahead, no?
Or
para kaya, 1 year after, pinano mo na ngayon pala.
O kaya punta kayo sa ano, spa, diba? Yung mga ganyan.
Siguro ano, masarap yung may kaibigan ka sa mismong trabaho mo. Para kung toxic na lalabas na kayo for lunch and coffee, parang mga ginagawa. Or meron kayong mga second Friday, parang diba? Parang
malaki ang
institutionalized.
May support group ka na hindi ka nag-iisa sa mga sa dami ng trabaho. Tapos wala lang, kwentuhan lang na kahit nawa kung ano-anong bagay.
Uh-oh.
Diba? Masarap yun. Or, ano lang, find common interest para meron lang kayong ano, mag-enjoy together. So, hindi pag nakikita yung mga katrabaho mo, hindi lang trabaho.
Oh, correct.
Diba? Tsaka ano, don't sweat the small stuff.
Yeah, yes.
Ang dami kong ano. Ay, parang may book ako.
You're such a wise person.
I know, right? Hindi, minsan kasi parang nakikita ko yung mga tao talagang pinag-iisipan nila. Like yun sa Facebook nga, parang they're just concentrating too much on the negative energy. So sometimes you have to, you know, go beyond that.
Yes.
Mm-mm. Let it go. Let it go. That was so last year. Ano na tayo? Moana na.
Nako, sorry. Di pa ako. Hahabol pa lang kami.
No spoilers.
Ako din. Hindi pa rin.
Ayun. Yun ang
hahabol tayo.
See a movie.
At syempre, magano MMFF. So, supportahan natin ang Pilipino.
Excited.
Go out and see.
Diba sabi nila, iba daw ang ibang flavor ngayon taon na to. Pero kahit na hindi ito yung nakagawian natin mga nasa lineup, supportahan natin. Kasi exciting pa rin siya.
Oo, tsaka ipakita natin na hindi to lalangawin. Kumbaga, para maulit, na next year ganun pa rin. Mm-hmm. Hindi man siya kasing box office siguro ng the usual, mm-hmm. pero makikita natin na may ibang klase ng audience.
Mm-hmm. Ibang klase ng pelikula.
Right. Yes.
Diba? Na hindi lang pang abroad, pati sa atin, may mga ganitong klase. Oh, diba? Yeah. Ang sarap nito na maging parte talaga ng holiday tradition
natin.
Sana
magkita-kita tayo sa pila na mga nandito ka rin!
Pahingin popcorn, gano'n.
Usapan ng mga pelikulang Pilipino. Kasi yun talaga yun. That's about celebrating the creative talent of the Pinoy.
Siyempre, marami pa tayo iba pang wish na sa wish list natin. Mga personal, pang karera, pang bayan, pang lipunan.
Yes!
Diba?
Pasukin na natin
yan lahat. At syempre, lahat tayo ay may kanya-kanyang faith, diba? Kung ano yung mangyayari next year. Yes. Kaya naman tayo nagwi-wish kasi may hope pa. Diba? Kasi wala nang pag-asa, parang wag na, ayoko nang mangarap, ayoko na maghumiling pa. Pero dahil meron pa rin hope sa ating mga puso, kaya meron pa rin wish.
Correct.
Diba?
Go out and do it.
Yeah, so enjoy.
Sana kasama pa rin namin kayo mga ka-hashtag sa susunod na taon. Patuloy tayong pakikibahagi ng ating mga matitinong opinion.
At sabi nga natin na kahit na anong punto mo, irerespeto natin yan dito sa ating usapan. Dito kaya sumali lang sa amin every Tuesday from 10 a.m. to 11 a.m.
Alright.
Maraming salamat sa isang tao ay pakikihashtag.
Pasko at Happy New Year.
Happy New Year. We look forward to another year of doing hashtags with you. So paano yan? See you next year na tayo?
Yes!
Yay! Merry Christmas mga ka-hashtag! See you next year!
See you!
Bye!
See you next year!
Pero see you next Tuesday.
Merry Christmas! Bye-bye!
Bye-bye!